radijas. Dabar yra 4 valandos.
Jūsų dėmesio į laidą Katechezė.
Laidoje Šiluvos klebonas kunigas Erastas Murauskas kalbės tema Savęs priėmimas.
Sveikinu visus Marijos radijo klausytojus. Kviečiu pakalbėti apie tai, kas kiekvienam iš mūsų iš tiesų yra labai svarbu. Būtent apie savęs priėmimą. Yra daugybė žmonių, kurie bando įtikti šių dienų pasaulio sukurtiems stabams, idealams ar dar kažkam, kad tik tais galėtų atrodo gerai jaustis, tačiau gaunasi priešingai. Žmoguje atsiranda įtampa, kadangi tu pradedi neigti save patį. Taigi šioje laidoje ir kalbėsime apie savęs priėmimą. Griežtumas sau ar gailestingumas. Bandysime pažvelgti tai Anzelmo Griūno, Paškaus, Augustino švento, Šventojo Kryžiaus Jono ir kitų šventųjų akimis, į tai, pagaliau be abejo, Jėzaus akimis, į tai, kaip Dievas norėtų mus suprasti, kad mes iš tiesų tikrai to žodžio prasme būtumėm laisvi. Kad dingtų ta vidinė įtampa, kurios mūsų dienomis yra tiek daug. Galbūt dėl to žmonės tokie yra nelaimingi, skubantys, niekur nespėjantys, įsitempę, konfliktuojantys, na ir kaip jau minėjau, pats svarbiausias dalykas – nelaimingi. Ankstyvoji vienuolija pamėgo tokį Jėzaus posakį, kad dangaus karalystė yra jėga puolama ir smarkieji ją savo grobė. Tai buvo suprantama, kad vadinasi, jeigu tu nori būti šventas, tu turi save apvaldyti su visu įniršiu. Tiesiog apkapoti, apipjaustyti, apgenėti, kiek tik tai įmanoma. Tačiau ar iš tiesų tai yra gerai? Mat daugeliui šitie Jėzaus žodžiai tapo akstinu, smurtui, visų pirmiausiai savo, juk daugelis vienuolių jį ir praktikavo, plakdavosi, marindavosi badu ir visai kitaip. Ne vienam krikščioniui tai tapo netgi pateisinimu smurtui ir askezės, kai jie prievartą slopindavo savo aistras. Yra daug legendų apie šventuosius, nuo kurių žiaurumas žmonės netgi žiaurumas savo, žmonės suprato kaip jų, na, šventumo išskirtinumą. Mes žinome ir apie šventąjį Pranciškų, kuris turbūt vienas iš didžiausių asketų buvo, betgi iš tiesų jo požiūris į savo kūna buvo visiškai kitoks. Jis jį suprato kaip brolį asilą ir iš tiesų šitą kūną mylėjo. Be abejo, savo gyvenimo pabaigoje jis pakeitė tą nustatymą. Galbūt ir kiekvienam iš mūsų dažnai reikia praeiti visą tą kelią, kad pagaliau suprastum, kame iš tiesų yra visa esmė. O štai agresyvoji askezė iš tiesų skatino agresyvę krikščionių laikyseną ne tik su savimi, bet ir su kitais, kitatikiais ir kitaminčiais. Svarbiausia atrodė yra Dievo valia. Jei turi kiekvieną žūtbūt paklūsti, lenktis. Ir tam yra pateisinama prievarta, kaip priemonė, ypač prieš pagonis. Štai Jėzaus žodžiai Luko Evangelijoje 14 skyriuje, 23 eilutė yra, eik į kelius bei pakelius ir baro atvaryk, kad mano namai būtų pilni. Lotiniškai, komplele intrare reiškia, priversk juos įeiti. Štai tuo ir motivuojami dažnai būdavo ir kryžiaus žygiai, ir ypač Lotino Amerikoje misijos indėnų gyvenvietėse, kur krikščioniai iš tiesų ėjo ne su Dievo žodžiu, bet ėjo su kalaviju. O juk Jėzus pats sakė, kas su kalaviju eina, nuo kalaviju ir mirs. Nugalėk blogį gerumu, juk tai būtent teisingai supratę pranciškonai bandė atnešti krikščionybę į Lietuvą. Tačiau paskui buvo tų pačių savo krikščionių, kryžeivių nudaigoti ir paskui buvo apkaltinti pagonys, kad va štai žiūrėkit mūsų nekaltuosius brolius niovyje. Už tai reikia keršyti ir reikia juos visus tuos, na, iš tiesų be abejo lietuviai turėjo savo tuos dievus, kurie reikalavo aukoti netgi žmonės. Tai be abejo jin buvo nežmogiška. Bet be abejo kryžiuočių žygiai jokių būdų nėra nepateisinami. Tos priemonės, kurias jie vartojo. Be abejo, tikrai to žodžio prasme, tai buvo tik tais priedanga. Tikslai buvo toli gražu ne Dievo karalystės skelbimas, bet iš tiesų tai žemės, turtai, vergai ir visos kitos gerybės. Štai netgi ir protestantai mums priekaištauja, sako, jeigu jūs, katalikai, būtumėte tiek meldėsi už mus, kiek mus keikėte, su mumis kovojote netgi ir tikrai to žodžio prasme praliedami kraują. Taigi, jeigu jūs būtumėte tiek meldėsi, kiek iniciatyvos įdėjote į šitą kovą, sako, mes jau seniai visi būtumėm sugrįžę į katalikų bažnyčią. Čia ir yra visa bėda, kad kiekvienas žmogus yra linkęs savo agresiją netgi nukreipti į save. Kiekviename iš mūsų slypi šitas polinkis prievartauti save patį. Aš manau, kad ne vienas žmogus iš mūsų irgi turime šitokios nemažai patirties, kada bandėme galbūt savo tikėjimo pradžioje versti save, prievartauti, neapkesti netgi savęs. O juk esminis dalykas yra sugebėti atskirti save ir nuodėmę. Lygiai taip pat kaip ir kitame žmoguje matyti visų pirmiausiai žmogų kaip atskirą dalyką ir kaip nuodėmę atskirą dalyką, jų nesupainiojant į vieną. Neapkesti nuodėmės, tačiau neturėk to įpročio neapkesti kito žmogaus. Juk ir šventieji buvo tuo išskirtini, kad jie visada žiūrėdavo į kitą žmogų su meile, kaip į ligonį. Kažkokį dvasios ligonį, kuris yra dabar savo sielos kalėjime. Jis kenčia savo neapykantoje, savo kerštė, neviltyje ar dar kažkame. Ir visa save taip išreikdamas ne per kažką kitą, bet per agresiją, per neapykantą ir kitiems žmonėms, o tuo pačiu netgi ir sau. Mes žinom, kad labai dažnai kaliniai ne tik tais žaloja kitus, bet ir save. Turbūt nekartą teko girdėti, kad net ir venas persipjauna ir visai padaro. Tiesiog protestuodami, jie jau savęs nemyli. Nemylėdami kitų, nemyli ir savęs. Tačiau, turbūt visgi pirminis dalykas yra savęs nepriėmimas. O tai dažniausiai atsiremia į jų vaikystę. Taigi, griežtumas sau ar gailestingumas. Iš kur atsiranda šitas griežtumas? Dažniausiai, kaip jau minėjau, iš vaikystės. Yra žmonių, kuriuos vaikystėje kas nors labai įskaudino. Skausmas jaustas už gauto vaiko būna toks didelis, kad jį reikia numalšinti, kad vaikas galėtų aplamaina išgyventi. Bet ką reiškia šitas numalšinimas? Tai reiškia nustūmimas į pasąmonę. Ir tada nuo šitų patirtų skausmų vaikystėje žmogus stengiasi apsisaugoti ne kažkuo kitu, bet būtent kova, savo agresyvę laikyseną. Toks vaikas, kuris buvo kažkada įžeistas, įskaudintas, pažemintas, ar dar kažkoks nenori nieko prie savęs prisileisti, labai dažnai manydamas, jog savo problemas gali išspręsti vienas. Nors net jeigu ir jaučia, kad pats nepajėgia susidoroti su jomis, vis tiek iš tiesų laikosi šios priesakos. Vaiko savitumas pažeidžiamas, kai jo nemyli tokio, koks jis yra. Ir tai yra pati didžiausia trauma, kokią žmogus gali pakęsti. Juk labai dažnai pas šeimoje pasitaiko vaikas, turintis kažkokią tai ydą, tiesą sakant, kas iš mūsų jos neturi. Ir jeigu vaikas negali šitos ydos priimti, o tai dažniausiai ir padaro tėvai jam prikaišiodami. Tėvai, draugai, pažįstami netgi ir artimiausi kiti šeimos nariai. Vaikas įgyja tą nuoskaudą didelę, kuri dažniausiai sumažina jo savivertę. Įsitikina, kad jis yra pigesnis, nevertas. Jis yra prastos rūšies. Čia turbūt, aš manau, būtų daugeliu iš mūsų raktinis dalykas, jeigu mes sugebėtumėm pažiūrėti Dievo akimis. Juk Dievas kiekvieną iš mūsų sukūrė kaip vienintelį ir nepakartojamą, kaip kažkokį tai nuostabų savo atspindį. Kadangi Dievas yra tobulybė, vadinasi, ta tobulybė yra kiekviename iš mūsų, bereikia tik tais atskleisti ją, atrasti. Juk Dievas nesukūrė kiekvieno iš mūsų, na tarkim, kiekvienas iš mūsų gal pasižiūrės, sakys, aš nenoriu toks būti, noriu būti visiškai kitoks. Gražesnis, savo išorinę išvaizdą, kažkokiais tai talentais, gabumais, norėčiau kur kas geresnio pripažinimo, kaip tas, anas ar dar kitas žmogus. Tarsi Dievas mane sukūrė kažkokio tai ketvirčio pabaigoje ir mėnesio pabaigoje paskubomis ir gavosi netyčia brokas. Dievas apgailėjo, bet paleido mane tokį į pasaulį. Be abejo, kad tai yra absurdas. Lygiai taip pat ir vaikystėje. Vaikas, kuris patiria kažkokio tai daug kančios, skausmo, nevilties, pažeminimo ar dar kažko, bet kokį praranda savo savasties identiteto jausmą ir jo vietoje identifikuojasi su agresoriumi. Keista, bet būtent taip yra. Štai ir viena tokia žydė, kuri buvo koncentracijos stovykloje, jinai buvo psichologė, terapeutė, jos motina koncentracijos stovykloje žiauriai kankino nacių budeliai. Tragiškiausia yra tai, kad jinai tais pačiais keiksmažodžiais, kuriuos girdėjo iš tų budelių, koncentracijos stovykloje keikdavo ir savo dukrą. Jeigu žaizdos neaptariamos, jos neišgydomos, jom neleidžiama išpuliuoti, išputoti, jos neatstoja nuo mūsų ir verčia mus toliau skaudinti save ir kitus. Būtent taip ir išeina. Keista, bet būtent taip ir yra. Kai buvo po pirmo kurso seminarijos, teko vasarą praleisti Palangoje su neįgaliųjų bendruomenė, tikėjimo ir šviesos bendruomenė. Ir ten mes buvom apsistoję pas tokią Mariją Leliugienę, kuri tuo metu prižiūrėjo buvusią aukščiausios tarybos vilą iš tų komunistinių laikų. Mes ten tiesiog galėjome apsigyventi, kas palapinėse, kas viduje ten ant grindų pasitiesę. Ir tik po kiek metų sužinau, kad ją išmeta į gatvę. Atsirado nauji šeimininkai, ją išmeta į gatvę. Tai yra nuostabus žmogus. Jinai ką darydavo? Jinai paimdavo vaikus, kurie būdavo patyrę kažkokią tai psichologinę prievartą. Na, tuo metu, kai mes ten buvom, buvo ten toks berniukas Gintukas. Jo akise tėvas užmušė motiną. Su kirviu tiesiog užmušė motiną, jis visą tai matė, jo akise visą tai vyko. Ir štai jinai paima tą vaiką į šeimą ir laiko, laukdama, kada gyvas tas vaikas pagaliau pratrūks. Nes jame, matant visą tą vaizdą, susikaupė į pasąmonę nustumtą neapykantą. Jis visą šitą baimę savyje užslopino, užspaudė. visas tas stresas, kurį jam teko išgyventi, susikėmė jame kaip bomba. Ir ta Marija Liliugienė sako, žinau, ta bomba sprogs. Paskui pasakoju, tai vieną dieną sprogo. Tas vaikas paėmė ir ten, jie namuose turėjo šunį, nuostabų tokį šunį, kurį tas berniukas irgi labai mylėjo, tačiau vieną dieną pratrūko, jis tą šunį sumušė taip, kaip begalėjo iš paskutiniųjų. Ačiū Dievui, kad šunį, o ne paaugęs kažkokį tai žmogų. Ir ne vieną kartą, o daug kartų. Taigi šita švelnumo terapija jam padėjo. Jis gavo, išpuliavo ir paskui jau galėjo vėl normaliai grįžti į gyvenimą. Bet jeigu tu negauni kur išpuliuoti, negauni tos švelnumo dozės, kuri po truputį žaizdą suminkštintų, kad galėtų pūliai prasiveršti laukan, nenuodydami tavęs, tai tada jie lieka viduje. Ir tu kankini pats save, tuo pačiu ir menkindamas, nes tu sąmoningai supranti, kad tu esi blogas. Juk labai daug vaikų galvoja, ypač būna tokiuose šeimuose, kad jie įsivaizduoja, kad tėvai pykstasi dėl jų, kad jie yra priežastis. Nes tėvai ne kartą pasako, kad jūs esat blogi. O neduok dieve, jeigu sužino, kad norėjo daryti abortą arba neapkenčia, tiesiogiai pasako, kad būna ir taip, kad tėvas, pavyzdžiui, na nenorėjo mergaitės, norėjo berniuko ir tą aiškiai pasako. Ar net turi užuominomis ir mergaitė sužinojusi be abejo, jinai tada jaučiasi kaip nereikalinga, kaip kažkokia menka vertė. Tokio be abejo žmogaus savivertė jau yra maža. Ir toks žmogus be abejo savo gyvenime kankinasi, negali išsiskleisti jo visi turimi talentai. Žmogus netgi pradeda save bausti. Jis save kaltina, save graužia, netgi žemina. O juk visa esmė yra tame, kad turi iš tiesų išmokti pamilti save. Vaikai dažnai jaučia, kad jų išgyvenimai ir jausmai nėra svarbus. Juk labai dažnai tėvai sako, kad tu negali verkti. Pavyzdžiui, tu berniukas ir tau verkti negalima. Todėl tu turi verkti kažkur pasislėpęs. Sukandęs dantus, tu privalai save užspausti. Jei nori gyvenime išlikti, tada žmogus stengsis toks jaunas. Nuo pat vaikystės stengsis kuo dažniau nuslopinti savo jausmus, nerodyti jų. Taiksitis prie tvirtos laikysenos. Freudas, pavyzdžiui, sakė, kad ir kaip kiti psichologai manė, kad agresija žmogui yra įgimta. Tačiau mūsų dienų psichologai dauguma mano, kad polinkį į prievartą žmogus įgyja. Tą polinkį visuomenė gali arba slopinti, arba skatinti. Iš tiesų, šitą žmogaus menkavertiškumą gali išugdyti ne tik griežtas auklėjimas, kada būna agresija nukreipta į vaiką ir jinai paskui vėliau prasiveržia į išorę, netgi į save patį. Bet taip pat ir toks auklėjimas, kaip tėvai nusileidžia vaikams. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad vaikai jaučiasi tokiu būdu ignoruojami. Jie nejaučia to rūpesčio iš tėvų pusės. Jiems viską leidžiama, vadinasi, viskas leidžiama, vadinasi, aš nesu svarbus. Šita laisvė iš tiesų savo viduje yra taip suvokiama, kad vaikas tai supranta, nežinoma, nesąmoningai, pasąmonė kaip jų ignoravimą visiškai. Žmogaus savęs vertinimas priklauso nuo to, ar aš atitinku savo idealą ar ne. Ir jeigu aš netitinku, o tai be abejo dažniausiai ir būna, ko gero visais atvejais, kiekvienam žmogui, tai tada man jie kaupiasi įtampa. Aš stengiuosi nuslopinti save, kadangi matau, jog negaliu tų pasiekti idealų. Tačiau kuo aš labiau nuslopinu, tuo manie labiau didėja ta baimė vulkano, kuris gali bet kada mane išsprogdinti. Mes labai dažnai netgi taip ir galvojame savo netgi religiniuose jausmuose, kad mes privalome save prievartauti. Manome, kad Dievas nori, jeigu mes įvykdytumėm vieną ar kitą idealą atitinkantį reikalavimą. Sugebėtumėm valdytis, visada būtumėm draugiški, paslaugus, visada nuolaidus, niekada nebūtumėm egoistai ir taip toliau. Ar tai žmogui įmanoma? Tai įmanoma Dievui, bet ar žmogui? Juk mes žinome, kad esame, mūsų prigimtis yra sužeista. Ir nuodėmė atėjusi į pasaulį, įsiskverbė į kiekvieno iš mūsų sielos gelmes. Netgi ir šitas seksualumas, kuris negalėjo būti nukreiptas į santykius kaip meilės išraiška, labai dažnai išsiveržia agresyvumu ir ume prievarta. Juk buvo daugybė tokių, net ir tais viduramžiais laikų, kurie gal ne visai būtinai vienuoliai, bet buvo ir tokių atvejų, kad moteris juk buvo paversta kaip kažkokio tai blogio simbolis. Daugelis taip ir suprato. Juk tokiu pagrindu ir atsirado ne kažkas kitas kaip ir raganų medžioklė, kai daugumas netgi ir nekaltų moterų būdavo sudeginamos ant laužo. Kurgi yra tos nepakankamos meilės savo priežastys? Juk didysis Dievo įsakymas kaip kalba? Didysis Dievo įsakymas sako taip, mylėk viešpatį Dievą visą širdimi, visą sielą, visu protu, visomis jėgomis, o savo artimą kaip save patį. Vadinasi, visų pirmiausiai turi mylėti save patį. Ką tai reiškia mylėti save patį? Ar tai reiškia, kad aš turiu pataikauti visiems savo įgeidžiams, norams, troškimams ir taip toliau? Deja ne. O galbūt ačiū Dievui, kad ne, nes jeigu aš jūsų susitenkinčiau, aš tiesiog save sunaikinčiau. Kaip tik meilė sau yra priimti visą tai, kas mane galėtų padaryti laimingu, ne trumpalaikiais malonumais, bet tais malonumais, kurie galėtų tęstis amžinybę. Juk būtent tuo remiasi ir 10 Dievo įsakymų, kuriuos Dievas davė ne tam, kad žmogus suvaržyti, bet tam, kad iš tiesų žmogus būtų laisvas ir laimingas. Ir dabar bandysime pažvelgti į senovės išmintį, ypač graikų išmintį, kurių būtent šitas žmogiškumas ir savęs priėmimas, požiūris į save, labai gerai atsispindi graikų mituose. Viena iš jų mes turbūt labai gerai žinome apie Sizifą, kuris stengiasi užritinti kalną į jo viršūnę, tačiau nepasiekęs tos viršūnės nebeįveikia ir prieš pačią viršūnę staiga akmuo pasidaro per sunkus ir pradeda riedėti atgal. Žmogus pastato sau tokius idealus, kurių negali pats įveikti. Ar tai įmanoma? Nebelieka vietos spontaniškumui, nebelieka vietos interpretacijai, žmogus pasidaro kaip stengiasi iš savęs padaryti robotą. Ar tai gerai? Neapsakoma kontrolė. Kai žmogus pradeda kontroliuoti visus savo jausmus ir veiksmus, jis labai sunaudoja tada daug energijos. Tada jam pritrūksta jėgų užritinti sitą savo gyvenimo akmenį į kalno viršūnę. Prieš patikslą jis pasiduoda ir atsipalaiduoja, tada visos pastangos naina per niek. Juk mes žinom daugybę tokių žmonių, galbūt net ir kiekvieną savyje galime atpažįsti, kur žmogus, ypač mūsų dienomis, turi būti lyderis. Turi būti super agentas, herojus ir taip toliau. Jeigu toks nesi, vadinasi, tau gyventi neverta. Jau būtent tai yra dabar kišama per radijas, televizorius, per žurnalus, laikraščius ir visur kitur. Toks žmogus save turi kontroliuoti, būti idealus, tikslus, kaip, na, super robotas, kažkoks mutantas. Klonuotas su išskirtinėmis žmogiškumo, ypač fiziologinėmis savybėmis. Juk ir daugybė iš mūsų turime šypsuoti savo klientams, kad sudarytumėm savimi pasitikinčio žmogaus įspūdį ir jokių būdų neparodyti savo žmogiškų silpnybių. Jeigu žmogus neturėtų silpnybių, ar jis būtų žmogus, ne, jis būtų tada robotas. Ir kad šitaip išlaikytum, na, tu priverstas vartoti kažkokius tai vaistus, galbūt netgi dopinguojančius, o kai kurie netgi ir narkotikus. Silpnus beje, tačiau prie jų be abejo priprantama. Tuo metu stimuliuoja, bet vėliau reikia vis didesnės dozės ir taip toliau, kol galų gale tas suėda. Kitas galbūt praktikuoja nenatūralią jogą, tačiau vis tiek ilgainiui anksčiau ar vėliau ateina ta akimirka, kada fasadas sugriūva ir visa kontrolinė sistema sužlunga. Žmogus nusprendžia nebūti savimi, būti kažkuo kitu, tarsi nužudyti save. Bet ar protinga nužudyti save? Štai ir buvo toks dar vienas graikų mitologijos personažas Prokustas, kuris gaudydavo žmonės, einančius keliu ir prasinešęs juos guldydavo į lovą. Jeigu žmogus per mažas, jį tempdavo per lovos ilgį. Jeigu per ilgas, nupjaudavo kojas, labai paprastai. Perkeltinė prasme, tai norima pasakyti ką, be abejo žmonės abiejais atvejais mirdavo. Lygiai taip pat kiekvienas žmogus, jeigu jis nenori priimti savęs, bando save padidinti ar sumažinti kažkokias tai savo savybės, nenorėdamas priimti savojo aš, tokio, kokį tave Dievas sukūrė, jis be abejo save apdoroja, bet suluošina, prievartauja ir į savo įsivaizduojamus rėmus jis vis tiek nepateks. Jeigu ir pateks, tai vadinasi, jis jau bus tada suluošintas. Kiek tokių žmonių yra, kurie yra persitempę? Ar tai nuo kažkokių mokslo, ar nuo sporto, ar nuo dar kažko? Mes žinom, kad net ir tarybiniais laikais, kiek buvo sportininkų, kuriuos tiesiog, na, fiziškai traumavo. Tuometinis sportas stengdamasis viską išspausti. Gi patys krepšininkai, kiek pasakodavo, kad štai sako Amerikoje, tai sako, ten yra visokie apšilimai, pratimai, viskas prieš rungtynes. Pas mus sako nieko. Išmetė tave, tu varai ant ura, o paskui, kai jau subirėjai, esi išmetamas ir į tavo vietą turi ateiti kitas. Viskas. Žmogus tiesiog daiktas. Būdavo žiūrima šitaip. Net ir mūsų dienomis, kiek yra daugybė šitų traumuotų, buvusių garsių, netgi olimpinių sportininkų, kurie dabar visiškai nurašyti. Na gerai, jeigu tu dar esi kažkoks treneris, galėjai, turi šitų gabumų talentų, arba tiesiog persibazuoji kažkokią tai kitą sritį, o jeigu ne, jeigu tave jau traumavo visiškai, išsunkė. Vadinasi, tu ir esi dabar niekas. Tokių žmonių yra iš tiesų daug, ypač iš anų laikų traumuotų. Ir kaip tokiam žmogui jaustis, patikėkit nykiai. Jėzus iš tiesų nugalėjo visą tai. Juk iš tiesų žmogus šitaip save nukapodamas paneigė, kad Dievas sukūrė jį pagal savo paveikslą. Jėzus stebėjo kiekvieną žmogų atėjęs į šitą žemę ir matė, ko jam reikia. Jis neapkrovė žmonių kažkokiomis tai normomis, ko žmogus negalėtų įvykdyti, bet įsiklausydavo į kiekvieną, kad pajustų, na, ko žmogui trūksta. Juk ir matydamas turtuolį, jis pajuto, kad šitas žmogus galės visą esybę atsiskleisti tik tada, kada atsižadės savo turto, nes dabar jo širdis yra pririšta prie turto. Jis save susitapatina su daiktu. Jis negali išsiskleisti visais savo talentais. Juk daugybė yra tokių žmonių, kurie palikę savo turtą atrado save. Ir pasikėkit, tikrai ne už nieką negrįžtų prie tų turtų, nes pamato, kad tai yra iš tiesų, kaip apaštalas Paulius sako, sąšlavos. Atrasti tą perlą, tą lobį, kuris yra pats vertingiausias kiekvieno iš mūsų gyvenime, atrasti save. Ir manyje esantį tą Dievo panašumą, tą tobulybę, tobulą atvaizdą, kurį Dievas sukūrė manyje, kuris yra manyje, tačiau, kad išsiskleiščiau, turiu priimti Dievo valią savo gyvenime. Iš graikų mitologijos mes dar galime grįžti prie Prometėjo, kuris yra simbolis žmogaus, manančio, jog viską gali padaryti savo rankomis. Prometėjas pagrobė ugnį ir su ja galima pasaulį sunaikinti. Juk šiandieninė atominė bomba irgi gali sunaikinti kur kas baisiau negu ugnis. Dievai būtų ir taip davę žmogui šitą ugnį, jinai buvo pramatyta kaip paskutinė dovana žmogui prie visų kitų. Bet Prometėjas nusprendė įvesti tvarką pats. Kam reikalingi dievai, jeigu aš pats galiu? Mūsų vakarų, ypač pasaulio žmogus, taip ir įsivaizduoja. Jis galvoja, kad pasaulis yra jo nuosavybė, jis gali daryti su juo, ką tik nori. Bet nesuprasdamas, jog šitaip, sunaikindamas pasaulį, jis naikina ir save patį. Aš jau nekalbu apie jo būsimuosius ainius, kurie ateis ir kurie turės gyventi jau sunaikintame pasaulyje, nebent tik tais iš pasakojimų, iš videofilmų, dar iš kažko matyti tuos nuostabius vaizdus, kurie buvo kažkada. Juk pats didžiausias parazitas žemėje yra ne kažkas kitas kaip žmogus. Tai jis daugiausiai išnaikino rūšių, gyvūnų ir augalų, naikina po truputį ir save. Kaip tik šiandien mes ir kalbame apie vieną iš to naikinimo būdų, savęs nepriėmimo. Žmogus dažnai pramato, kad jo gyvenimas turi klausytis būtent šitaip, prometėjiškas požiūris. Jis pats susiplanuoja ir jo neapskaičiuoja. Nepragalvoja, kad Dievas gali šitą planą sužlugdyti. Visa bėda, kad žlugiai žmonės viską planuoja tik tai savo protu ir valia, o jų širdys iš tiesų būna kietos. Jie net nemasto, kokios iš tiesų to galėtų būti pasekmės, nesugalvoja, jog galima semtis išminties ne kažkur kitur, bet būtent pas Dievą. Pas tą, kuris tave sutvėrė, kuris žino, kaip tau geriausiai išsiskleisti. Štai ir Ikaras ir Dedalas, šitas mitas. Ir mūsų dienų mėlyje daugybės krajūnų, kurie, būdami dar labai jauni, užsidirba biržoje labai daug pinigų, jie praranda bet kokį saiką. Tokių besiblaškančių po keliais, Palangoje ar, na, bet kur. Šokius ar visur, kurie apšašė, atrodo, pinigais daug visko turi, gyvenimas gražus. Aš jauna, žodžiu, reikia švaistytis, blaškytis, tačiau visa tai baigėsi labai didelė katastrofa. Kiek yra tokių žmonių, kurie prasilošė biržuose, prasilošė kazino. Šitą visą katastrofą savo gyvenimo užkraudami nekam kitam, bet net ir savo šeimai. Kiek buvo tokių, kurie, netgi ir mano pažįstamų tarpe, kurie irgi blaškėsi, stengdamiesi kuo sukaupti didesnius turtus, bet, na, paskui juos reikėjo laidoti. Liko vaikai, liko žmona, ir kai tu juos žiūri, galvoja, ar tikrai vertėjo. Vertėjo šitaip save dalinti, nes jis irgi nebuvo laimingas. Jis turėjo plėšytis, draskytis, bijoti, skubėti, papirkinėti, galų gale eiti prieš patį save, prieš savo sąžinę. Nes paskui įbridus jau išlipti sunku. O ta katastrofa iš tiesų būdavo baisi matyti ir žmoną, ir vaikus, bet tėvą. Pagalvodavai tada, ar tikrai vertėjo. Ko gero iš tiesų, kad ne. Idealistų yra daugybė. Kai kurie netgi jaunuoliai mano, kad jeigu jie apsispręs už Kristų ir atsivers, tai jiems nieko daugiau blogo neatsitiks. Jie išvengs visų krizių, o tikėjimas jiems visada padės. O tokių yra labai daug, netgi ypač charizmatikų tarpe, kurie pajutė šitą šventosios dvasios išsiliejimą, paskui pakyla į tokias aukštybės, užlipa į tokį Taboro kalną, o nulipti nenori, bet tačiau nukrenta. Jeigu tu nenori nulipti, tada tu nukrisi, o nukritimas būna tada labai skausmingas. Nes Dievas nenori tavęs užliuliuoti čia. Ne, jis nori, kad tu išmoktum gyventi realų gyvenimą. Turi siekti to idealo, bet savo realiomis galimybėmis. Labai dažnai idealistai šitie tikėjime ignoruoja savo kūną. Užmiršta, kad jie yra ne tik dangaus, bet ir žemės žmonės. Mes galime kilti link Dievo tik tada, kai išdrįstame nusileisti į tą realybę, kurioje esame, į savo sielos šešėlių tamsą. Kiekviename iš mūsų yra tų nuodėmių, polinkių į blogį, į ydas visokias, jų yra daugybė. Jeigu jaunystėje mes apsisprendėme už Dievą, turime žinoti, kad mūsų apsisprendimas turi pereiti per kasdienybės ir viršūnės ir gelmes, per įvairiausius amžiaus tarpsnius etapus ir turės būti kiekvieną kartą vis atnaujinamas ir patvirtinimas. Juk ir Marija ištarė šitą teesie tavo valia, ne tik ten Nazarete. Ne, jinai tai sakė visą savo gyvenimą. Ir tada, kai matė Jėzų plakamą, ir tada, kai matė jį ant kryžiaus, ir kai laikė ant savo rankų sukruvintą ir apspjaudytą. Tada, kai ir laidojo. Aišku, sakė ir tada, kada matė prisikėlusį. Turbūt ne taip paprasta pamatyti šitaip ir save išmokti Dievui sakyti taip. Dvasinis gyvenimas iš tiesų yra netoks jau paprastas, kaip mums daugeliui gali atrodyti. Su Dievu jis tampa įmanomas, tačiau be jo ne. O Dievas nori tik vieno dalyko, kad žmogus išmoktų priimti save. Nes jeigu tu nepriimsi savęs, vadinasi, tu negalėsi savęs keisti. Tai yra raktinis dalykas. Jeigu aš nepripažįstu, kad šita žvakė nedega, tai aš jos ir neuždegsiu. Jeigu aš turėsiu tokią iliuziją, kad jinai dega, bet jinai nešildys, jinai nešvies, jinai taip ir bus užgesus. Griežtumas vasiniame gyvenime yra reikalingas visų pirmiausiai ne savo asmeniui, bet nuodėmėms. Taip, nesupainioti savęs ir nuodėmės. Sugebėti šitą atskirimą padaryti, juk būtent mes tokį atskirimą ir padarome iš pažinties metu, kada atskirime gailėdamiesi už visą tai, ką padarėme, ir tas gailestis žmogaus atskiria nuodėmę, ir tiesos akivaizdoje, kai tu ją išsakai, nuodėmė išnyksta. Yra sunaikinama, kitai neišnyksta, bet Dievas ją sunaikina. Dievo vienėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Labai dažnai būna žmonių, kurie tengiasi gyventi pagal savo susikurtą idealą. Tačiau be abejo, neišvengiamai. Jų laukia pragaištis. Tokių netgi pasitaiko ir kunigų tarpe, kurie, na, jau nuo pat pradžios tikisi, kad taps šventaisiais. Ir labai pergyvena, jeigu jiems tai nepavyksta, o be abejo nepavyksta. Tol, kol nesugebėsi priimti savęs tokio, koks esi, kol nesugebėsi atiduoti savęs tokio, koks esi Dievui, patikėti jam, tol bet kokia tavo kova tave ves į vidinį susiskaldimą. Į neviltį, nes labai greit pamatysi, kad tu negali būti tobulas. Kad ir ką bedarydamas, tu stengiasi, plėšysi, darai, bet tobulas taip ir netampi. Atsiranda savigrauža, savęs neigimas, savęs nebepriėmimas, nepykanta sau. O visa tai paskui pavirsta nei kažką kitą, kaip į agresiją ir kitiems žmonėms. Nes savyje, jeigu tu neturi ramybės, neturi gailestingumo, meilės, atlaidumo sau pačiam, tu jų neturėsi ir kitiems žmonėms. Taip jau yra. Juk tu dalini tai, ką turi savo širdyje, o jeigu iš savo širdyje yra tokia tamsa, tai vadinasi, tu tokia tamsa tik tais ir gali dalinti kitiems žmonėms. Ne vienas iš mūsų turbūt savo gyvenime esame susitikę tokių, netgi iš savo tarpo artimų žmonių, ar tai būtų seneliai ar tėvai, kurių kažkuris būdavo pilnas kažkokios, na, nesuvokiamos nuolatinės neapykantos, pykčio ir agresijos. Tai atsitiko tik dėl to, kad jo vaikystėje jis tai patyrė. Ir dabar tai natūraliai tiesiog perkelia į kitus žmones. Atrodo, priešingai turėtų nedaryti šitaip. Deja, vaikystėje tai patyręs, jis tada susikuria tokį apsauginį skydą, stengdamasis šitą agresiją perkelti į kitus, tarsi apsisaugodamas. Askezė. Labai dažnai daug kas galvoja, kad kelyje į šventumą askezė turėtų būti kaip savęs kažkoks tai tramdymas, savęs netgi naikinimas, apkarpymas. Tačiau iš tiesų, jeigu atsižadėjimas tampa priimtinesnis nei mėgavimasis gyvenimo malonumais, tuomet Jėzaus geroji naujiena yra iškraipama. Žinoma, yra kenksminga ir nuostata, kad dvasinis gyvenimas man turi nuolat kažką duoti, kad visada privalau patirti puikius jausmus iš gyvenimus, o jeigu tik jų netenku, vadinasi, Dievas nuo manęs atsitraukia, jis manęs nebelaimini. Ne, toli gražu ne. Askezė gali būti kovinga, bet jinai visada turi atsižvelgti į žmogaus prigimtį, o ši yra labai sudėtinga. Jeigu naikinama neatsižvelgusi žmogaus prigimtį, atsiranda instinktų judėjimas priešinga kryptimi. Pavyzdžiui, jeigu seksualiniai instinktai yra išstumiami užuot juos realizavus, jie gali pradėti verštis agresyvaus pripažinimo troškimais, kuris pridengiamas religiniais motyvais. Neteko tiesiog su tokia viena moterimi bendrauti, kuri tiesiog iš religinių paskatų nusprendė, kad tie visi seksualiniai dalykai yra bjauru, tai yra nuodėmė. Ir įsivaizduokit, jinai turėjo tik tiek seksualinių santykių, kiek jie turėjo vaikų. Įsivaizduokit, ką turėjo tada išgyventi vyras, kuris buvo visiškai sveikas, normalus ir santuokos metu išgirdęs iš žmonos priesaikos žodžiuose, kad tave visą gyvenimą mylės, ar vargas prispaus, ar sveikata atvers, ar lygos suims ir taip toliau ir taip toliau. Pasirodo, ne. Pasirodo, vyras iš jos tada negaudavo tai, ką santuoka iš tiesų vienas kitam žmogui ir duoda. Tuo pačiu ne ką kitai, kai seksualinius santykius. O užspaudusi šituos dalykus, jinai pasidarė griežta rigoresnė, nes kadangi pasijuto, tarsi jinai būtų šventa. O štai vyras visą laiką kažkodėl kibdavo. Tas kada reikalaudavo, ir be abejo, tas vyras ilgai nuo neištvėrė. Ten kažkur 10 metų ir kiek dar iškentėjo, tai aš manau, kad jis šventasis. Ir pagaliau jam reikėjo susirasti kitą moterį, nes jis tai pagaliau ir psichologiškai jau net neįmanoma. Dėl askezės iškraipimo, taip iš tiesų, krikščionybė visų pirmiausiai kalti yra idealistai, kurie Jėzaus pasakymą mato Evangelijoje 5 skyriuje. Suprato tiesiogiai. Taigi būkite tokie tobuli, kaip jūsų dangiškasis tėvas yra tobulas. Bet žiūrėkit, būti tobulam Jėzaus žodžių prasme reiškia būti nesugadintam, o ne būti puikiam ir neklystančiam. Siekiantis tobulybės nori tapti vis panašesnis į Dievą. nori su juo susitapatinti. Tačiau ar tu gali tapti toks kaip Dievas? Deja, ne. Idealistai spaudžia save į tokią prievartos sistemą sudarytą iš tikslių atsižadėjimų reikalavimų ir daugybės maldų bei ritualų. Mes turbūt ne vienas tokių žmonių sutinka, kurie teigiasi pedantiškai laikytis į griežtos maldos ir gerų darbų, ir visą tai jiems tampa tokia rutina, kad jau jie tiesiog, na, juos nebepakelia visų pirmiausiai, ne tik fiziologiškai, bet visų pirmiausiai psichologiškai. Aš manau, kad tokių rigoristiškų žmonių mes irgi savo gyvenime esame sutikę nemažą. Tada jie to pačiu pradeda reikalauti ir iš kitų žmonių. Tokie žmonės pasidaro pilni skrupulų. Jeigu aš kažko nepadariau, vadinasi, aš nusižengiau prieš Dievą. Vadinasi, aš esu jau blogas. Jau man reikia dar atgailauti, dar daugiau, save naikinti ir taip toliau. Jeigu bandoma kažko pasiekti prievartą, nesižengiant į žmogaus sielos sistemą, jo prigimtį, instinktus ir poreikius, tada žmogus pradeda save naikinti. Išstumti instinktai tik tai smogia atgal ir tai nuolat išryškėja kažkokiais tai gundimais, visų pirmiausiai gundimais. Ir arba neurozėmis. Meistriška valios akrobatika tik tais gali gundimus nustumti į šalį, tačiau juos nesunaikinti. Dėl to dažnai žmogus tampa bekraujis, besielis ir bedvasis, na tiesiog sielos sukriošėlis. Askezė tada iš tiesų tampa savęs naikinimu ir žudimu, tuo tarpu jinai turi visai kitą paskirtį. Jinai reikalinga tam, kad žmogui padėtų jaustis geriau, o šiuo atveju, kai žmogus naikina save, jinai nepadaro, kad žmogui būtų geriau, priešingai. Kaip jau minėjau, gali žmogų davesti netgi į absoliučios nevilties, aš žinau, kalbu apie neurozes ir visus kitus padidėjusius gundimus. Mes negalime, netgi ir klaidingas Jėzaus kančios suvokimas mus gali irgi, na, privesti prie neteisingo savęs supratimo. Labai dažnai juk teisybė supranta, kad katalikas turi būti tas, kuris save kankina, mazochistas, gyvenantis tik kančios gyvenimą. Žmonės kitai netgi pradeda ieškoti savo kažkokio tai papildomo gyvenimo kryžiaus, nepriima to, kurį Dievas davė. Nepriima tų kasdieninių dalykų, net tegu dar mažų, kuriuos Dievas atsiunčia jo gyvenimą, bet pats savo pradeda kurti kažkokius tai ieško, kažkokių tai sunkumų, kuriuos galėtų didvyriškai įveikti. Tačiau visus šituos didžiuosius sunkumus, kuriuos mes patys savo stengiamės susikrauti, dažniausiai tai būna mūsų puikybė ir ateina tik iš piktosios dvasios. Čia kūdikėlio Jėzaus Teresė yra, na, nepralenkiama. Mažojo takelio teologija. Mažais darbais, paprastais, kasdieniais, dulkių šluostimu, daržo ravėjimu ar dar kažkuo, tu šitais garbink Dievą. Šituos išmok aukoti ir tada pamatysi, kaip tavo sieloje bus ramybė. Priimk tos žmonės, kurie pas tave ateina, o ne ieškok pas kažkokių tai milžiniškų labdaros ar dar kažkokių darbų. Negyvi darbai iš tiesų žmogui netneša tos palaimos. Jie atneša tik tais tada, kada darai tai, ką gauni iš Dievo, ką priimi. Mes negalime savo kančių išsirinkti patys. Dievas mus sukūrė gyvenimui. Jis atėjo tam, kad padovanotų mums gyvenimo pilnatvę. Tačiau kuris iš tiesų nori gyventi, tas turi pasakyti, būti pasiruošęs pasakyti tai viskam, kas tik atsitinka. Lygiai kaip ir užkluptai kančiai. Tas, kuris sako taip savo kentėjimams, tas gali ir mėgautis jais savo gyvenime. Jam nereikia nuolat baimintis, kad Dievas vėl viską iš jų atims. Labai svarbu, kad iš tiesų žmogus mokėtų priimti tai, ką iš tiesų Dievas jam duoda, neieškodamas kažkokių tai papildomų. Nes kaip jau minėjau, tai dažniausiai būna ne kažkieno kitas, bet iš piktosios dvasios. Labai dažnai žmonės nusprendžia, kad nusižeminimas tai yra savęs ne kažkas kitas kaip nuvertinimas. Ir galvoja, kad būtent tai yra nuolankumas. Tačiau iš tikrųjų būti nuolankiam reiškia nebijoti savęs. Nebijoti nusileisti į savo sielos gelmes, į savo šešėlius, į tos trūkumus, įdas, į net negerus polinkius ir susitaikyti su savo tamsiosiomis pusėmis, priimti tokį, koks tu esi. Nes jeigu žmogus pradeda save nuvertinti, sumenkina save ir mano esas didžiausias nusidėjėlis, mano, kad visos mintys blogos, kad jis nieko nėra pasiekęs, kad jis nieko neturi ką parodyti Dievui, mano, kad yra kupinas velniškų minčių ir niekam tikęs, savo niekinimais gali atskleisti tokių sakinių, juk aš niekam neįdomus, aš nuobodus. Manęs niekas nepastebė, aš esu daug už kitus liesesnis, prastesnis. Aš toks niekam nereikalingas, esu visiems našta ir negaliu nieko duoti. Labai dažnai tokius mintys išmėkščioja galvoje ir žmogus pradeda net nepastebėti, kad pradeda žiauriai elgtis su savimi, įvairiai save kankindamas. Ar tai gerai? Be abejo, kad tai yra blogai. Juk toks žmogus negalės išaugti pilnavertis nei tėvas, nei motina, nei savo aplinkoje susitikę žmogų negalės bendrauti normaliai. Yra netgi tokių žmonių, kurie stengdavosi save kankinti. Žmonės būna tokie, kurie stengiasi nuolat lakstyti kančios iškreiptus veidų vieni kitiems, trukdo kitiems žmonėms džiaugtis gyvenimu. Yra tokių gasketų, net ir mūsų dienomis, kurie save kankina ir paskui stengi savo kančias užkrauti ir kitiems žmonėms. Netgi yra tokių, kurie mėgaujasi savo kančiomis. Net ir man dabar čia Šiluvėje tenka su vienu tokiu žmogumi bendrauti, kuris atrodo, na, yra fiziologiškai tikrai atrodo sveikas. Bet jis savo šitos kančias vargus taip išspaudžia psichologiškai, taip juos sureikšmina, taip juos nuvertina, taip juos įvertina, kad jis iš tiesų pradeda jausti tuos skausmus, jis pradeda kentėti. Jis bando suvaidinti patį labiausiai sunkiausiai nelaimingiausią žmogų ir labiausiai kenčiantį šiame pasaulyje ir jis tai įteigia sau pačiam ir tada būna nelaimingas. Galbūt jis iš to nori be abejo išspausti kažkokią tai naudą, savo invalidumą, visą kitą, kad jam būtų visą tai, kas geriausia, prieinami, žodžiu, visos instancijos. Jeigu ne, tada jis pradeda didelį spektaklį, gazindamas laikraščiai, žurnalais ir visomis televizijomis įmanomomis. Bet pats save įstumia į tokią situaciją, bet jeigu jis sugebėtų priimti šitą savo kančias, savo skausmus, aukoti juos Dievui, žmogus išsivaduotų. Jam iš tiesų palengvėtų visose sritise, tiek fiziologiniai, tiek dvasiniai, kiek ir psichologiniai be abejo. Tada žmogus iš tiesų galėtų gyventi tikrąją to žodžio prasme, bet nepriėmęs šitų savo kančių, jis neapsakomai kenčia, tada jau visų savimi. Ne tik fiziologinės kančias, bet ir psichologinės ir dvasinės, nes neviltis, baimė, nuolatinė įtampa, žmonių įtarumas, paranoja ir visi kiti dalykai suplūdę viename tame žmogui, atrodo, kad jis tiesiog yra apsėstas. Aš manau, kad mes irgi gyvenime susitinkame nemažai tokių žmonių. Juk labai dažnai būna tokių žmonių, kurie pradeda paskui smerkti, taikydami savo kažkokios tai griežtą gyvenimo būdą, nesugeba priimti kitų žmonių, kurie gyvena laisvai. Tai pavyzdžiui, matydamas kitą žmogų, kad jis valgo normalų maistą, daug maisto, jis pradeda savo širdyje, o kartais net ir lūpomis priekaištauti, nuvertinti tą žmogų, sako, žiūrėk, koks jis rajūnas, koks jis įdrūnas, kaip jis nesugeba save suvaldyti. O jis tuo pačiu metu stengiasi naivaisiais įmanomais būdais laikytis pasnikų, kurie paskui jam sukelia puikybę. Pats nevalgydamas, apmarindamas save, atsižadėdamas kažkokių tai patiekalų, jis pasijunta esąs šventesnis. Ir matydamas nukrautą kažkur tai stalą, netgi atėjęs į svečius, ar dar kažkur, jis natūraliai iš vidaus supyksta. Supykstant tų visų žmonių, kad štai jie žiūrė, kaip jie gyvena, kaip jie gerai maitinasi, kaip jie savęs nesugeba suvaldyti. Gaila, tačiau taip labai dažnai mūsų gyvenime ir pasitaiko. Tiriant priežastį, dėl kurio jauni žmonės tampa prievartautojais, dažnai paaiškėja, kad priežastis dažniausiai glūdi savoje prievartos srityje. Štai dažnai žiaurūs jaunuoliai, dar būdami vaikai, patyrė ne fizinę prievartą, bet dvasinį žiaurumą. Tėvai jiems tiesiog, na, neturėdavo laiko. Pas kaip mūsų dienomis, tas yra labai dažnai, juk visi tėvai užsiėmė, bėga, skuba, po 12 valandų dirba, išvažiuoja į užsienius, palieka kažkam savo vaikus ir taip toliau ir taip toliau. Jiems neturi kada skirti dėmesio. Grįžę išvargę sėda prie televizoriaus, prie knygos, prie žurnalo, prie laikraščio dar kažkur, o vaikams laiko nelieka. Jie nežiūrėjo rimtai į vaikų poreikius, na, į fiziologinius tai, bet į psichologinius ir dvasinius, į jausmus ne. Jie stengiasi daugiau paisyti tėvai savo poreikių. Ir vaikas, kuriam stinga kitų dėmesio, pradeda ką nors naikinti, kad pagaliau na kas nors pradėtų juo rūpintis, atkreiptų jį dėmesį. Juk yra daugybė tokių vaikų, kurie, pavyzdžiui, atėjo į mokyklą būna labai agresyvūs, pikti. O tai reiškia tik vieną dalyką. Ką aš dar galėčiau sunokoti, ką man dar reikėtų voštelti, kad pagaliau kas nors manimi pradėtų rūpintis, į mane atkreiptų dėmesį, išklausytų mane? Vaikas tai daro iš pasąmonės. Tai nėra sąmoningai. Kai vaikai yra įžeidžiami ar pajuokiami, jie dažnai nebemato kitos išeities, kaip savo nusivylimą paversti prievartą. Yra daug tokių vaikų, net ir jeigu kam teko skaityti Timo Genaro knygą, jis buvo, kai vaikystėje buvo nuostabus vaikas, švelnus, tačiau kai iš jo pradėjo visi tyčiotis, žeminti, vieną dieną jis pratrūko. Pratrūko taip, kad išdaužė ten visus aplinkui buvusius per kelias akimirkas. Kraujais paplūdo aplinkui visur, jis jau nebeatlaikė visos šitos ir paskui visą savo netolimesnį gyvenimą iki atsivertimo jis taip ir darė. Su visais žmonėmis netgi nekaltais visiškai tiesiog gatvėje sutiktais. Nes jis suprato, kad pasaulis yra toks, pasaulis jo neapkenčia, vadinasi ir jis neapkęs pasaulio, vadinasi visų žmonių. Daužys daiktus, laužys pavyzdžiui medžius, daužys langus, spardys tvoras, ar šiukšlių dėžėse dar kažką niokos, viską aplinkui. Jeigu jis negauna dėmesio savo, jis tada stengiasi kažkokiu tai būdu tą dėmesį atkreipti. Pačiais įvairiausiais, be abejo ne pačiais geriausiais, bet pačiais įvairiausiais būdais. Tas voštuvas vieną kartą pratrūksta, susikaupia. Ir kas svarbiausia, kad jeigu baudžiama prievarta, deja, ta prievarta dažniausiai duoda priešingus rezultatus. Polinkį į prievartą daugiau sustiprinti, negu ją sumažinti. Daugelis psichologinių tyrimų nustatė, kad meilė ir palankumu pagrįstas auklėjimo stilius greičiausiai ugdys neagresyvų vaiko elgesį. Taigi aš manau, kad mes pirmąją šito savęs priėmimo dalį baigsim, o kitoje laidoje būtinai ją pratesime. Kitoje temoje galbūt stengsiuosi daugiau tokiais konkrečiais pavyzdžiais kalbėti, koks turi būti mechanizmas šitas savęs priėmimo. Savęs, o tuo pačiu ir tada viso aplinkinio pasaulio, nu be abejo ir tada